subax wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka subax saakan idinayna kuwood ugu waaweyn. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Ciidamada dhaqanka gobollada Sool iyo Sanaag oo go'aan ka soo saaray khilaafka doorashada Puntland iyo xal laga gaaray xiisadii ka dhacday magaalada Garoowe. Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo shaaciyay waqtiga rasmiga ah oo ay furmayaan fadhiyada baarlamaanka. Madaxweynaha Soomaaliland oo mar kale ku hanjabay in uusan joojin doonin maamulkiisu dagaalka magaalada Laascaanooda. Ergeyga arrimaha Soomaaliland ee madaxweyne Xasan Sheekh oo markii ugu horreysay ka hadlay dadaalada dowladdu ay waddo ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Jaamacadda Jamhuuriyana waxay sanadkii saddexaad oo xiriir ah munaasabad dhiirigelin u samaysay ardaydii gaalmaha hore ka galay jaamacaddaasi. Wararka dibaddana waxaa ugu dooroon wararkii ugu dambeeyey ololaha doorashada Turkiga oo si xooli ku socda iyo Mareykanka oo cunaqabateen hor la saaray Ruushka.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la subaxnimo wanaagsan dhigaystayaal, saaki waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha shanaad mii sanadka 2023. Qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararka iyaga ugu waaweyn. Markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Haddii aan ku bilaabo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen boqortooyada Sacuudi Arabiya, halkaasi oo madaxweynuhu kaga qayb geli doono meertada 32aad ee hogaamiyaasha dalalka ku mideysan jaamacadda Carabta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo labadii cishee lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa kaga sii gudbay magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu madaxweynuhu kaga qayb geli doono meertadaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Jidda ee xarunta boqortooyada Sacuudi Arabiya. Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qayb galaya meertada 32aad ee hogaamiyaasha dalalka ku mideysan jaamacadda Carabta ayaa meertadan waxa sanadkan lagu gorfeyn doonaa qadiyadaha wada jirka ah oo ay wadaagaan dalalka Carabta iyo weliba arrimaha gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la wadaagi doona boqortooyada iyo weliba ama boqorada iyo amiirada iyo madaxda kale ee Carabta ee ka qayb galaya shirkan xaaladda guud ee waddanka Soomaaliya, guulaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ka gaartay dowladdhiska dalkeenna, dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab iyo weliba xoojinta barnaamijka dowladda ee ku aadan Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la ah sida lagu shaaciyay war lagu baahiyey madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Dooxa, magaalada anilada Jidda ee waddanka Sacuudi Arabiya, waxa ay sidoo kale kulamo duceedeed la qaadan doonaan madaxda shirirkaasi ka soo qayb galaya, iyaga oo kala hadli doona arrimaha ay ugu muhiimsan yihiin xiriirka dowladahooda kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Dhinaca kaleetana, dhegeystayaal, haddii aynu markaan fiirino ciidamada dhaqanka gobollada Sool iyo Sanaag ayaa go'aan ka soo saaray khilaafka doorashada maamulka Puntland, iyadoo xal horudhac laga gaaray xiisadda muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagneed magaalada Garoowe, islamarkaasina sababtay dhacdadii isrisaaseynta ku dhex martay gudaha maamulka gudaha magaalada Garoowe, ciidamo ka tirsan kuwa mucaaradka iyo weliba kuwa maamulka Puntland. Ciidamada dhaqanka gobollada SSC Qaatuma ayaa soo farageliyay khilaafka doorashada Puntland ee u dhexeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulkaasi, iyadoo ciidamadu ay soo saareen go'aan la xiriira arrinkaasi. Garaad Jamac, Garaad Ismaaciil iyo weliba Garaad Cabdirasaaq, Garaad Soofe oo markaasi shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa waxa ay sheegeen inay go'aamiyeen in doorashada golayaasha deegaanka Puntland qabsoomto kadibna la isugu yimaado wadatashi guud halka la aadayo 8 Janaayo 2024. garadadan waxa ay xuseen go'aankaasi ay isla qaateen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ay kula kulmeen magaalada Qardho waxaana intaas ay ku dareen in go'aankaasi wakiil ay ugu yihiin dhammaan ismada maamulka Puntland garad jamac garad Ismaaciil oo arintaas ka hadlayay ayaa wax weeyay
madaxweynuhu waa u tagnay soo waliba safaraan qardhaha bay hor ugu tagnay golaha deegaanka iyo dawladda hoose markii horeba qorsheys lagama qabin oo arin wuxuu ahaa dadku ay doonayeen laakiin arinka ay jira wari iyo xaaladaha ka dambeeya madaxweynuhu waxaanu soo qaadanay idinkuna hadda aad miidiyaha u soo fariisateen waa doonaysaa inaan dal iyo dibad gaarsiisaan anaa aanu riwaabo ogola in tala la isugu yimaado taasna waa qaatay mana dhaafi karo waxa weeye talada waa wadaleenahay annagu haddaanu nahay gobolada Sooriya sanaag dhaqanka ka soo jeedana xaajada annagaa la wareegnay annagoo kaga wakiila salaadiintii in dhammaan Puntland ilaahay baa mahadis ka leh alxamdulillaahi rabbil caalamiin caawa sukeen keenay innagoo caafimaad qabna ilaahay baa loogu xamdinaqaa marka koowaad iyo marka labaadna ilaahay baa mahadis ka leh ilaahay waxaanu ka baryaynaa hawsha haddeer garaadkuna sheegay inana aynu isugu nimi dhibkii yaraa ee habeenkii aanu soo hoyanay garowga ka dhacay intii dhimatayna ilaahay u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ugu dhawaad hadalku waxa weeye mawduuc buu haystaa dhifar badan baa gobolka ka jirta laakiin tacaawaynu ku hadlaynaa waxa weeye waa tii caasumadda gobolka Nugaal ee garowga ka dhacday waxaa hadalku hana koobnaado hana yaraado waxna laga garto marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba sheekhii halkan ka hadlay ayaa hadalka dhameeyay nabadgelyadu waxay tahay iyo noloshu waxay tahay garaadkuna warbixin dheer buu bixiyey aniguna ku dheeraan maayo oo waxa weeye nabaddu waxay tahay waynu garanaynaa garowga waa caasumaddii Puntland weeye ama ummadda Soomaaliyeed caasumadeeday ka mid tahay waxay halkaa ku soo gaadhayna waa ismaqal iyo kala dambeyn dadkuna markay ismaqlaan oo ay kala dambeeyaan ummaduna waxbay u garataa oo wixii markaa ay soo gudbistaan waa loo gartaa ciyaar kuma imaan gobollada kale kamay fiicnayn kamay wanaagsanayn garowga waynu garanayna laakiin kala dambeynta iyo nabadgelyada iyo ixtiraamka dadka reer garowga ay ummadda kale u hayaan bay ku timi in laysla qaato inay noqoto madaxii gobollada taa horta inaad ogaataan baa loo baahan yahay waana idinka muuqataa xanafta yar ee soo korodhay annagu markaanu habeen saddexaad nimi waanu doonaynaa subaxii inaanu noqonno ayaa habeennimadii wax dhacee
waxa uu ahaa garaad jaamaca garaad Ismaaciil oo ka mid ah ismada dhaqanka gobollada Sool iyo Sanaag waxa uu ka hadlayay sidaad maqlaysiin xisadii magaalada Garoowe oo xal hor u dhac ah laga gaaray geesta kaleetana labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay waqtiga rasmiga ah ee ay furmayaan kalfadhiyada kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay soo saareen waqtiga kama dambeysta ah uu u furmayo kalfadhiga saddexaad ee mudanayaasha ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba golaha aqalka sare ee Soomaaliya warqoraala oo wadajiray u soo saareen gudoonka labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaana lagu shaaciyay go'aankaasi ku aadan kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa lagu sheegay in 29ka bishan aynu ku guda jirnay May oo furmi doono kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya kiisa saddexaad. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sida qorshuhu uu yahay furi doono sida uu dhigayo dastuurka kumeelgaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya fadhigan ama furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mudanayaashu ka horjeedin doonaa khudbad ku aadan xaaladda guud ee wadanka oo ah khudbadiisa dastuuriga madaxweynuhu iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay fasax ku maqnaayeen ayaa haddana waxaa jira guuxoogan uu jiro kaasi oo ku aadan marka baarlamaanka kulamadiisu ay furmaan inay jiraan ajandayaal hore u sii diyaarsan oo ay ka mid yihiin mooshin laga wado xukuumadda iyo warar maalmihii ugu dambeeyay soo baxay oo sheegayay in guddoonka markaasi golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mooshino laga diyaariyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaarkood fasax ku maqnaa iyaga oo dalka dib ugu soo noqon doono si ay muddadaasi ay qayb kaga noqdaan furitaanka kulanka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ama labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kaleetana haddii aynu fiirino dhegeystayaal, madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa mar kale ku celiyay in maamulkiisu uusan joojin doonin dagaalka magaalada Laascaanood. Madaxweynaha Soomaaliland oo xalay kaga qayb galay magaalada Hargeysa munaasabad markaasi lagu xusayay 18 May ayaa waxa uu ku celiyay war uu hore u sheegay uu ku aadaneed inuusan joojin doonin maamulkiisa dagaalka magaalada Laascaanood. Muuse Biixe ayaa yiraahday isimada jooga Laascaanood iyaga ayaa markaasi bilaabay dagaalka, balse furaha dagaalku waxaa hayso kaliya Soomaaliland, taas oo la jeeday inay xukuumadda Hargeysa soo gabagabeynta dagaalka kaliya dhinaceedu ay awoodi karayso. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in dagaalka Soomaaliland ama dagaalka Laascaanood uu sii socon doono. Waa kan Muuse Biixe oo arrimahaasi ka hadlaya.
Maanta caawa waynu soo dabaal degayno ciidankeennu saddexdii cisho ee dambeeyay difaac iyo dagaal ku jiray saaka inta Soomaaliland neceb oo aan imika saddexda wiiga dambe aan wax kalaba qaadanayn ahayd la mari maayo istayto kamay. Waxay u hureen intaasoo dhimasho ah iyo intaasoo dhaawac ah inaanay qabsoomin istayto kamay. Dee isma naqaano ninka taa ku tashaday Soomaaliland ugu soo shaday Soomaa aqoon gaab ba hayse. Waxaan ku soo gabagabaynayaa dagaalka Laascaanood ninkii bilaabay furihii albaabka loogu furay dagaalka ayuu ahay, laakiin ma hayo furihii dagaalka lagu xiri lahaa kaas gacanta Soomaaliland ku jira. Aad iyo aad baa mahadsantahay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayuu ahaa. Dhinaca kaleetana ergiga arrimaha Soomaaliland ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dadaalada wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland isaga oo fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi. Cabdikariin Xuseen Guuleed, ergeyga arrimaha Soomaaliland ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jeedada ku qabtay magaalada Muqdisho ayaana ka hadlay sida ay muhiimku tahay in xal waara laga gaara isu soo dhawaashaha Soomaaliya iyo Soomaaliland.
aan kaftame madaxweyne Muuse Biixe ayaa isbuucii hore maruu baarlamaanka Soomaaliland u jeedinayay qubad, ayuu asagoo la garnaqsanayaa garaad Jaamac Garaad Cali ayuu wuxuu yiri Soomaaliland xuduudaheeda aabbahaba wax ka soo saxiixay maamul ahaan iyo jiritaankeedana adeerka Galaad Cabdiqani ayaa wax ka soo saxiixay. Marka dee wixii ay adeerka iyo aabbaha ay soo saxiixeen, dee hal maalin baan isaga baxaya oo waan ka tagayaa dee garma ah. Marka waxaan rabaa inaan ilaahdo madaxweyne Muuse Soomaali waxa tiraahdaa waxaa jirta gar aan naqayso adiga kugu naqsan ayaa jirta. Waxay tahay gartaas dee dowladda Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda Soomaaliya jiritaankeeda iyo yagleelkeeda waxaad ku lahaydeen haddaad tihiin dadka iyo mas-uuliyiinta reer Soomaaliland. Idinkaa waxaa ku lahaydeen go'aan la wada qaatay ayay ahayd. Go'aan waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed oo istiftaa loogu qaaday. Dee hal maalin waa isaga tagna waa isaga baxnay. Ma filaayo inay tahay shay oo maaragtay sidaas u sahlan ama macquul u ah inay tahay, ma filaayo. Waxay u baahan tahay waxaas ayaga ah xaq iyo xaqaba in laga wada hadlo, isku qanciyo ayay u baahan tahay. Marka runtii mar walba dadku waa la doogayaa, la dacaron baa la yiri, waxaa loo baahan yahay dadku inay wada hadlaan, wada xaajoodaan, isqanciyaan. Anu diyaar waxaan u nahay mar walba inaan isqancino, xaq iyo xaqaba inaan isqancino, wada hadalno. Maaragtay wax walba oo dhaxdeenahan aan ku dhameysano wada hadal iyo aan ku dhameysano colaadda iyo dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood run ahaantii aadan uga xunahay waxa ka taagan magaalada Laascaanood dagaalada iyo colaadda iyo barakaca iyo dhibaatada ka taagan aadan uga xunahay runtii dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa magaaladaas ka jirta aaday tahay mid binaadnimo aaday tahay mid amni aaday tahay mid siyaasadeed intaba ayaa ka jira waxaan jecelnahay runtii kuna baaqayna in colaaddaas ayada si degdeg ah loo soo afjaro in loo dhagaf nuglaado baaqida nabadeed ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ka imaanaya dowladda Soomaaliya ka imaanaya cid walba baasha caalamka intaba in loo dhagaf nuglaado in runtii dadaalada odayaasha dhaqanka ma aragtay ay walaan ognahay inay Laascaano ina tageen haddana magaalada Hargeysa ay ku sugan yihiin in dadaaladaasi loo dhagaf nuglaado habada la joojiyo wada hadal isugu yimaado ciidamada kala qaado si kasto oo aynu isku dilnaa waxa xaqiiq ah marka ugu dambeysaa inaan noqon doono dad heshiiya inaan noqon doono ayaa xaqiiq ah marka saad daraadeed hadaanba marba heshiin marba aan heshiin doono waxa wanaagsan inaan hadda wiilashu aysan naga dhiman inaan hadda dhibaatada la sii waasicin ayaa fiican mar labaad mar saddexaad uma hasatiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ergiga arrimaha Soomaaliland ee madaxweyne Xasan Sheekh Cabdikariin Xuseen Guuleed ayuu ahaa halka warkaasi waxaad ka dhigaysanaysaan waraadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho Mareykanka ayaa cunuqabateen hor leesaaray dawladda Ruushka Mareykanka ayaa rajaynaya in cunuqabateentooda cusub ee Ruushka oo lagu wado in lagu dhawaaqo shir ka dhacayo waddanka Japan ay ku qanci doonaan wadamada kale ee qaybta ka G7 in ay markaasi iyaguna kordhiyaan cunuqabateenta ka dhanka ah dawladda Ruushka hukoomada Washington ayaa sheegtay in talaabooyinkan cusub oo ay ku jiraan in Ruushku laga mamnuuco 70 hay'adood inay markaasi heleen waxyaabo laga soo dhoofiyay Mareykanka iyo guriba sidoo kale 300 oo kale oo cunuqabateeno cusub oo lagu soo rogayo shakhsiyaad ama hay'ado kale kuwaasi oo looga dan leeyahay in lagu cuuriyaamiyo dhaqaalaha waddanka Ruushku uu adeegsanayo dagaalka Ukraine ugu dambeyntiina waxaa si xuuli ah ku soconayso ololaha doorashada waddanka Turkiga iyada oo Turkigu u jeestay wajiga labaad ee doorashada waddankaas 28-ka bisha May dhici doonto musharaxa la loolamaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qamistii shalay heed waxa uu xoojiyay codadkiisa dhanka muhaajiriinta isaga oo wacad ku maray in dhammaan muhaajiriintu ay ku culin doono dalalkooda haddii lagu doorto doorashada ku celiska ah 28-ka May qabsoomaysa Kamal Kilicdaroglu Oglu oo ah musharaxa isbeesiga lixda xisbi ee mucaaradka ah ayaa ku guuleystay 4,500 codadkii doorashada xadda halka Recep Tayyip Erdogan oo haatan talada Turkiga hayana 49,500 uu helay isaga oo wax yar ka hoos maray 50,000 si looga baaqsado doorasho ku celisa hadalladii ugu dambeeyay ee Kilicdaroglu ayaa waxa uu sheegay in la filayo in musharaxa kaalinta saddexaad galay ama uu filayo in ilaade in musharaxa kaalinta saddexaad galo ku dhawaaqo go'aankiisa ku saabsan cidda uu taageerayo wareega labaad ee doorashada Sinan Oge oo ah siyaasiga xisbiga markaasi diidan qaxootiga ayaa helay 5,200 taasi oo taageeradiisa muhiimka ka dhigtay wareeg kale markaasi ama wareega kala reebtada isaga oo qodobad jeedinayay kana jeedinaya xarunta xisbigiisa JHB ayaa Kilicdaroglu waxa uu ku celiyay si xoogana uu u sheegay inuu si weyn u kaga soo horjeedo siyaasada Erdogan ee ku aadan dhinaca socdaalka Erdogan waxa si kas ah uu u ogolaaday 10 milyan oo qaxooti ah inay yimaadaan Turkiga waxa xitaa iibisay muwaadiniintii si aad markaasi codad u heshay ayuu yiraahday Kilicdaroglu isaga oo aanan bixin cadeymo Turkiga ayaa waxa markaasi ku nool bulsho ama bulshada ugu badan caalamka ee qaxooti ah kuwaasi oo gaarayo 4 milyan oo qof sida ku cad xisaabaadka dawladda kalijidar ogla ayaa ololihiisu waxa uu ku sheegay in dhammaan qaxootiga Syria dalalkooda ama dalkooda ay ku celin doonaan laba sano gudahood kadib marka uu heshiis markaasi kala gaaro madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad badankoodna markaasi muwaadiniinta Suuriyaanka ama Siriyaanka ay ku sugan waddanka Turkigu ay suuragelin doonto in lagu celiyo waddankooda iyaga oo badbaadadoodu ay ka kaashan doonaan jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee qaramada midoobay. Gudaana warkii subaxa oo saaki kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho akhyaartaana dhageysatay waa nagaynta ciddu warka iyagu uu seego waxay dib kaga heli karaan bogga aynu ku leenahay ama bogga aanu ku leenahay internetka nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi soo haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.